найгучніші бізнес-новини в програмі Іллі Кабачинського та Антона Полєскова. Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Усім привіт, це програма «Рахуємо чужі гроші». Останній випуск перед Новим роком.
І у нас сьогодні новість про космос, у нас сьогодні новість про криптовалюту, у нас сьогодні новість про багатих людей, які становяться ще багаче, і новість про странну обувь. Мені кажеться, ідеальне завершення года, ідеальний набор, щоб підвести ітог.
Давай починати з найцікавішого і того, що прямо от перед нами, це телескоп. Декілька.
Прямо перед нами? Прямо здесь?
Прямо тут.
Маленький какой-то.
Прищурся. 17 країн об'єднали свої зусилля, їхні космічні агентства, якісь там космічні компанії і так далі, об'єднали свої зусилля для того, щоб відправити у космос найбільший телескоп в історії людства.
Називається він телескоп імені Джеймса Веба. І він замінить самий відомий і самий дорогой предыдущий телескоп Хаббла.
Ну, він якби не замінить, вони будуть разом поки що працювати. Хаббл, ну, по-моєму, ще 20 років.
Замінить на першому місці в списку самих дорогих і молодих і перспективних телескопів.
Коротше, я тобі так скажу. Я коли побачив цю новину, подумав, блін, ну цікаво, ми ж рахуємо чужі гроші, скажемо, що телескоп коштував 10 мільярдів доларів, більше всього грошей дали саме НАСА, інші країни там подокидували трошки менше. Що цікаво, на те, щоб цей телескоп міг існувати і просто працювати, також щороку буде витрачатися прям сотні мільйонів доларів на його розвиток і доступ до нього і так далі. Ні, розвиток, він же побудований, неправильно сказав. Просто на те, щоб він міг справно працювати і навколо нього була інфраструктура. Але я почав, якби, знаєш, коли кажуть, що ти почав читати, що таке телескоп, прокинувся в 3 години ранку, вивчаючи, там, не знаю, В'єтнамську війну. В мене так сталося тільки з тим, як я пропав у тексти про саме, власне, цей телескоп Джеймса Веба. Виявляється, це проект якихось таких неймовірних масштабів. Він такий великий і так довго робився. Першопочатково думали, що його запустять в космос в 2007 році.
Ого!
Прикинь, в 2014 році там взагалі його ледь не поставили на якусь паузу, там, знову ж таки. Першопочатково він мав коштувати менше 5 мільярдів доларів. Тобто, це як в Києві оцей міст через Дніпро, Подільсько-Воскресенський, довгобудова, так само і телескоп.
Ну, примерно, да, масштаб один і той же. Ну, слушай, 10 мільярдів і 5 мільярдів в сучасному світі, коли гроші дуже дешеві, не така велика сума. Я так глибоко не погружався, в чому була проблема. Вряд ли в деньгах.
Ну, да, насправді, знову ж таки, типу, це проект, який фінансується багатьма країнами, тому він так його якби довго будують. Проблема була в тому, що він якби просто, от, не знаю, уяви, що ти політик, і тебе питають, на що ти витратиш гроші? На соціальне забезпечення своїх потенційних виборців, чи ти передасиш гроші НАСА, які витратять його на телескоп? Очевидно, що вибити ці гроші набагато важче. Плюс, наскільки я правильно зрозумів, якщо я помилюся, вже вибачте, це якби досить складний інженерний продукт, і в ході його розробки...
Поки все правдоподобно.
Дякую. І в ході його розробки, створення будівництва, неодноразово допускалися помилки, і доводилось переробляти. Як наслідок, це дійсно така велика робота була проведена для того, щоб все зійшлося, щоб він зміг виконувати свою роботу, тому що він буде в, якби, його така сильна відмінність, що на відміну від Хаббла, він зможе бачити, типу, точки, чи, ну, от якісь місця в космосі, я не знаю, як це правильно називається, які темніші в тисячу разів, ніж те, що бачить зараз Хаббл. Відповідно, він суперкрутий, у Хаббла лінза 2 метри, там, 2,4 метри, у цього 6 метрів, як вона розкладається, як він буде працювати. Одним словом, це складний інженерний продукт, і виявляється, що якби його планували почати робити ще в 90-х роках, тобто уяви, що це проект, який 30 років живе. Далі, як то кажуть, я знов провалився ще глибше, і мені стало цікаво, що там з Хабом. У нього також схожі проблеми, його почали думати, що його потрібно випускати, там, чи затвердили якусь ідею того, що потрібно запустити схожий телескоп у 68-му році, а запустили його в 90-му. Тобто, прикинь, як це довго йде. От ти все своє життя працюєш над одним проєктом, якщо ти працюєш в НАСА багато років, прикинь.
Ні, наскільки це складний проєкт, наскільки передові технології приміняються в цій сфері, видно, якщо з 2007 по 2021, по суті, якщо говорити о потребительських технологіях, то ми просто знаходимося в стратосфері в порівнянні з 2007 роком, А в космосе уже тогда были технологии на уровне там, с теми, что сейчас улетит этот телескоп на далеко, на расстояние 1,5 миллиона километров от нашей планеты. И сложность этого запуска заключается в том, что потом, естественно, отправить, никого к нему отправить не смогут, чтобы что-то починить, что-то подправить. В течение 29 дней будет, собственно, регулироваться полет этого телескопа. Это будут критически важные дни. Все задействованы на проекте инженеры говорят, что все должно быть пройти идеально. Каждая деталь, каждое действие должно быть сделано без ошибки, чтобы все получилось и телескоп отправился в нужную точку. Будем надеяться, что он долетит, потому что после начала работы Хаббла у нас появились не только у инженеров и ученых большое количество знаний, но у нас появились и очень красивые качественные изображения галактик. Мне нужны новые заставки на смартфон. И поэтому, пожалуйста, давай, Джеймс Вебб, генерируй контент. В мире сейчас контент is king.
Да, у Джеймса Вебба дуже багато різних задач. Я рекомендую зайти почитати, тому що боюсь, якщо я почну пересказувати, я точно в чомусь помилюся. А от додам один факт, який не помилюся. З 2003 року по 2022 рік кожний один з трьох доларів, який виділявся на космос, ішли саме на цей проект. Уяви, наскільки він просто дорогий, великий, масштабний. І я думаю, що після того, як його запустили в космос, як всі видихнули. І що важливо, чому це не запускає там якась одна компанія, а консорціум з різних космічних державних агентств різних країн? Тому що до нього будуть мати доступ науковці, вчені, астрономи з різних країн світу і зможуть використовувати його для того, аби щось, не знаю, працювати з якоюсь інформацією. Ну, ми що? А ми перейдемо до крипти.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Представь, если с помощью телескопа Джеймса Вебба найдут какую-то цивилизацию, в которой она очень похожа на нашу, но там вместо обычных денег были криптоденьги с самого начала. И это будет именно то, на чем мы сойдемся и найдем общий язык, потому что будем менять свои NFT-шки на их NFT-шки, наши монеты на их монеты. И так завяжется космическая торговля.
Было бы забавно. Я, когда думав, як сюди перейти, хотів стати по-іншому. Уяви, що за один рік в криптопроекти було проінвестовано в 3 рази більше, ніж потрібно для такого телескопа. І що цікаво, як ти думаєш, користь для людства від чого більше? Від телескопів чи від криптовалют?
Ну, блін, смотря, о чому ми говоримо.
Та ні, я просто маніпулюю.
У тебе неплохо виходить. Слушай, ну, пользы від крипти прямо прямой, прямо краткосрочной, ну, конечно, не так много. Как ты вообще видишь пользу от криптовалют для человечества?
Блін, ну я просто насправді не надзвичайно потужний в цій темі. З того, що я говорив з різними людьми, як вони кажуть, в першу чергу це дуже зручно для контрагентів в різних країнах, тому що уявимо, тобі потрібно отримати переказ з Штатів. Скоріше всього, це буде якийсь Swift, якісь сервіси, які ти не знаєш. Бог його знає, як подавати документацію з податками і так далі. Знову ж таки, коли ти ці долари міняєш, а потім платиш з них податок, тобі треба знати в день, в який ти поміняв, який тоді був курс валют. Боже, дуже важко. А крипту ти просто її скинув, і все, вона за одну секунду там приходить. В мене один знайомий займався торгівлею в Одесі, і в нього його контрагент був в Китаї, і він каже, що ми якби переводимо гроші в біткоїнах, тому що так, це було ще раніше, зараз може в якійсь іншій валюті, тому що це швидше, дешевше, не потрібно нікому пояснювати, де ці гроші взялись, як вони прийшли і так далі. Очевидно, там якісь, можливо, були ухилення від оподаткування. Ну і це історія не лише, умовно кажучи, там, українська. Це така, так, це по всьому світу робиться.
В общем, лібералізація фінансових услуг і фінансових зділок. К новості, наконец-то, нормальне вступлення.
Ні, ну давай, поки ми дійдемо до новості, а ти як думаєш? Ти, от це питання, яке ти мені задав, задаємо тобі його.
Я думаю, що фінансові структури, банки, платіжні системи в тому форматі, в якому вони розвивались до цього, уперлись і не відповідають текущому, сучасному современным требованиям мира. Количество транзакций финансовых услуг между большим количеством людей значительно увеличилось, и действительно скорость, это, по которой переводят деньги в крипте, значительно выше. Но мне не нравится, что ты сказал, что не нужно никому ничего объяснять и так далее. По сути, это то, с чем сейчас криптопроекты борются, что считают все, что если ты занимаешься криптой, то ты просто не хочешь платить налоги или платить комиссии. Не платить комиссии ты, конечно, не хочешь, но это не значит, что ты уклоняешься от налогообложения. Большое количество проектов, криптопроектов абсолютно белые, легальные, действуют в правовом поле. Сейчас можем к новости перейти?
Давай, давай.
Рекордную сумму в этом году проинвестировали в криптостартапы. Фонды наконец-то почувствовали, что здесь действительно можно нам построить что-то большое. И в этом году 30 миллиардов долларов было проинвестировано в компании, которые так или иначе связаны с криптовалютами.
Давай скажемо, що якби 30 мільярдів – це хороша цифра, але потрібно порівняти. Так от, це більше, ніж за всі попередні роки. Ну, я думаю, візьмемо там з якогось 2010-го, з 2011-го разом взяті. Тобто, індустрія стала дуже великою. І як не крути, вже сьогодні крипта, все ще навколо неї, я думаю, що скоро ми сюди запишемо і мета-всесвіт, це все буде частиною нашого життя, і ігнорувати його не вийде. Тобто, ну, якісь там фонди, можливо, люди скажуть, окей, я в цьому не розуміюсь, не хочу брати участь, але все одно це вже велика частина нашого життя. Це великі компанії, які коштують мільярди доларів, там, не знаю, Coinbase і так далі. Це величезні інвестиції, які компанії залучають для свого розвитку. І це будується нова економіка, все, ми вже без цього не зможемо. Я думаю, що наступного року ця цифра виросте до 100 мільярдів, особливо на фоні того, як сильно розвивається тема мета-всесвіту. Я собі от тільки подумав, здається, його будують вже багато років, цей мета-всесвіт. Так чи інакше, якісь компанії, там, не знаю, Hopin, Roblox і так далі, вони створюють щось подібне. Але поки Марк Цукерберг не вийшов і не сказав, все, тепер ми не Facebook, тепер ми мета, і ми будуємо мета-всесвіт, ніхто про це не думав. І в один момент такий, ой, блін, точно, давайте будувати всі мета-всесвіт.
Я думаю, какая-то часть наших слушателей слушает и говорит, які криптовалюти? Я от в моїй житті, я з цим ніяк не пересікаюсь. Ви говорите, що об этом все говорять, і куча сделок, а где? А я вообще никак не связан, и, как ты сказала, что-то сложное. Я думаю, действительно, в этом году произошел прорыв для старых финансовых структур, то есть инвестиционные банки, которые еще несколько лет назад говорили, что это что-то для маргиналов, что-то странное, в этом году начали уже признавать, что все окей, крипта здесь, давайте разбираться, давайте включать криптопроекты в индексы на биржах и так далее. Но следующий прорыв будет, когда она станет чуть-чуть более понятной и доступной как раз для большинства людей. Сейчас все-таки нужно приложить большое количество усилий, чтобы начать каким-то образом быть связанным с криптой.
Я роблю ставку на наступний рік або максимум на 2023, говорячи про Україну. У нас є один великий банк, Монобанк, який зараз активно просуває ідею того, що вони хочуть випустити карту, криптовалютну карту на ринок. Він буде не першим, хто це зробить, здається, у Вайрекса компанії є щось схоже в Україні. Тим не менше, Монобанк, він, ну, якби майже 5 мільйонів користувачів, очевидно, дуже велика буде робота, дуже велике охоплення проведені для цього. Тому думаю, що в наступному році, якщо їм вдасться, тому що вони кажуть, не можуть отримати згоду від НБУ, для України це буде, знаєш, отакий вихід на масовий ринок. І вже ми не зможемо сказати, я не знаю, де це криптовалюти, вони не біля мене, вони десь там далеко.
Просто зараз виглядає, як буде криптовалюти, знаєш, це більше такий політичний інструмент на рівні з канабісом і з евтаназією. І кожна країна, як будто, там, я вірю от в такі цінності, або не вірю. Наскільки це економічно буде оправдано, непонятно. Ну, посмотрим, як Монобанк буде ще об'ясняти, що таке криптокарта, зачем они вам, и что такое криптовалюты, и на каком блокчейне они выпускаются и так далее. Это не самая простая тема для коммуникации.
Подивимося, да. А після цього будемо говорити, наскільки ж вирос статок у найбагатших людей світу, і плакати, тому що в нас виріс він не так сильно.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Не, ну вот ты сказал, что у нас выросло состояние не так сильно. Если смотреть в процентах, то, может быть, Илья, твое состояние выросло и побольше, чем у людей, о которых мы сейчас будем говорить. Но вопрос, с чего вы стартовали? Как раз изначальная сумма, наверное, значительно отличается. Forbes выпустил материал, в котором рассказал, какие миллиардеры какие самые богатые люди в мире стали еще значительно богаче и для которых последний год прошел максимально успешно. Все миллиардеры мира, которых сейчас 2660, в принципе, за этот год разбогатели на 1,6 триллионов долларов. У миллиардеров все хорошо. Вот главная новость заключается в этом. Интересно, что из всех 2660 миллиардеров примерно треть увеличения капитала произошла из этой суммы у 10 людей. Ну, то есть, ничего не меняется. Какой-то топ-1, топ 0,0001% мира держит наибольшее количество денег.
Давай будемо чесними. Якби є топ-10 по Форбсу, які заробили найбільше, є і топ-10, які втратили. Тому в мільярдерів, мільярдери також плачуть. Не всі, не у всіх все добре. Але ти правильно кажеш.
Поки що... мільярдери стаються мільярдером, вони стаються мільйонером. Мені кажется, у нього все добре.
Да. Дуже, дуже виросли статки. В першу чергу це у людей з американських технологічних компаній європейських. Чому ми не кажемо про Китай? Тому що в Китаї останній рік пройшов повністю під гаслом «давайте закрутимо усі гайки, які можна, і всіх наших мільярдерів поставимо на місце і накажемо». Тому, в принципі, найбільші втрати були саме у багачів з Китаю. В США у всіх все добре, і ми повертаємося до нашої улюбленої гри. Про що наші випуски? Крипта, щось там ще, і...
Ілон Маск.
Ілон Маск тут як тут.
109 миллиардов долларов в плюс. Что?
Да, саме Маск є номером один по збільшенню свого статку. Це відбулося через те, що акції компанії Tesla, його виробника автомобілів електричних, виросли дуже сильно, там, здається, знову ж, в два рази за останній рік, і за рахунок цього...
Уже надоело, да, немного даже поговорить об этом? Акції Tesla виросли, Ілон Маск заработал еще кучу мільярдів. Как будто каждый год одно и то же. Когда это закончится, Илья?
Судячи за цього, ще не скоро, тому що він тільки-тільки нарощує свої потужності, і SpaceX у нього розвивається. Одним словом, чувак заробляє гроші, і в нього все добре. Але мені якби було цікаво не стільки Ілон Маск, як людина, яку звати Бернард Арно. Він власник великого фешн-холдингу там, чи холдингу люксових речей LVMH. Він француз. Знову ж таки, розбагатіли не тільки американці, не тільки з технологічної індустрії. І в нього виросли продажі дуже сильно. Він в якийсь момент, по-моєму, один день чи півдня був номером один найбагатших. Там теж статком, мабуть, не 200 мільярдів доларів. Зараз він займає третю сходинку. І люкс заробляє. Все одно, хто б що не казав, люкс продовжує заробляти гроші. Ми всі не хочемо ходити в Луї Вітонах, але щось всі купляють сумки аж бігом.
В Луи Виттонах, может, не хотим, а в Гуччи очень даже может быть. Ну, слушай, мы с тобой говорим, опять-таки, в течение всего года, что денег на рынке много, экономика, на удивление, на подъеме. Когда-то это наверняка закончится, но пока это не закончится, у людей появляются лишние деньги, за которые почему бы не купить себе 15-е пальто сиреневого цвета. Этим, наверное, люксовые бренды занимаются, выпускают пальто сиреневого цвета. Как вы понимаете, я очень хорошо разбираюсь в фэшне, и программа «Сероскошь» должна была выходить вместе со мной в виде соведущего. Алексей, ты сделал неправильный выбор. Кроме Маска заработали, естественно, люди, сооснователи Гугла и все акционеры Гугла, сооснователи Microsoft и все акционеры Microsoft. Билл Гейтс пусть разводится, не разводится, что хочет делать, все равно на 19 миллиардов как-то он разбогател в этом году.
Ну,
давай телескоп не могли собрать 10, блин, миллиардов, а Билл Гейтс, он развелся, у него куча негативной прессы, но 19 ярдов у него добавилось.
Давай все-таки скажемо, що да, у Білла Гейтса дуже важкий був рік, тому що вперше за 30 років він не займає ні перше, ні друге місце у списку найбагатших. І навіть третє теж не займає. Він здається зараз на четвертій сходинці.
Вот в Вікіпедії трудний год, буде описання примерно таке. Год, коли ти не знаходишся в топ-3 самих багатих людей міра.
Знаєш, там, ти, не знаю, ти за рік нічого не зробив, не досяг, не виріс. Типу, я за рік впав з першої сходинки Forbes. Ми різні.
Да, абсолютно точно разные. Ты говорил про Китай. Один человек из Китая, ну не один, наверное, не один человек в Китае чувствует себя не так плохо, но один чувствует себя лучше, чем все остальные. А ну-ка, слушатели, признавайтесь, кто в этом году много времени потратил на то, чтобы смотреть ТикТок? Ваши действия привели к тому, что некто по имени Джан Имин, который основал компанию ByteDance, которая запустила ТикТок, в этом году разбогател на 31 миллиард. Вот это вот вы наскроллили, налистали и насмотрелись на свои і смішне відео став.
Це все я. Дивись, от, блін, ну ми ж тобі говорили, що TikTok це не тільки про смішні відео, там багато класного.
Я абсолютно не спорю. Я думаю, опять-таки, люди, которые смотрели этот TikTok, знают, что там не только танцы, и 31 миллиард на танцах, безусловно, не зарабатывается.
Давай, можливо, не всі розуміють, що це то, про що ми говоримо, це не означає, що до цих людей приїхав КАМАЗ з грошима, вивелив, і вони пішли його поскладали в себе там в будинку, і тепер в них є ці гроші. Це в основному паперовий дохід. Що це означає? Це ці люди, вони там співвласники, власники якихось компаній. Ці компанії, їхні акції торгуються на біржі. Минулий рік, напевно, два минулих роки для технологічних компаній був надуспішний. Вони дуже сильно росли. У нас зараз 6 компаній, які чи 5 чи 6, неважливо, там суперважливо, які більше трильйона доларів мають в капіталізації. Apple і Microsoft вже по 2,5 трильйона. Apple більше, то вона вже майже 3 трильйона має капіталізацію. І за рахунок цього якби збільшується їхній статок. Це не зарплата.
Якщо вони захочуть якусь значительну частину цих грошей апкешити, тобто вивести їх в наличні, це буде не така ж сума. Тобто вони не можуть їх просто продати, тому що це номінальна цифра, яка зафіксована в бумагах, але ліквідність цих грошей вона не відповідає этой цифре. Просто пойти в банкомат и снять 26,8 миллиардов, которые, например, Робин Дзен заработал в этом году, не получится. Наверное, неприятно ему из-за этого, но поводов для радости, я думаю, ему хватает.
Приходить до психолога, каже, ну от прикинь, от пишуть, що в мене 26 миллиардов, в мене їх немає, що робити. Тим не менше, наступний наш блок буде про супер смішну компанію, як мені здається, але коли ми дізналися з Антоном цифри, нам зовсім перехотіли сміятись.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Коротше, ви є великий шанс, що ви колись бачили такі резинові, типу як тапочки, я не знаю, як це правильно сказати, шльопанці з дирочками, різнокольорові.
Ой, кстати, у мене окремо відкрита стаття, де це правильно називається. Це називається сабо.
Сабо. Тим не менше, як би це не називалося, є компанія Crocs. Я ніколи не носив Crocs, але завжди чув, що вони дуже зручні. На жаль, не можу нічого сказати, бо сам не носив.
Мені здається, є некоторе кількість обуви, яка така дуже розділяє людей. От були коли-то Уги, которые одни обожали, вторые ненавидели. И вот кроксы – это, мне кажется, вторая пара обуви, которая просто делит мир на два лагеря. Одни в восторге и фанатеют, другие считают, что это вещь, которую тоже вместе с телескопом Джеймса Веба надо отправить за 1,5 миллиона километров от Земли.
Да я тебе больше скажу, кроксы выпустили якийсь час назад кроксы на каблуку. Це виглядає ще більш кріпово, ніж просто крокси. Тим не менше, чого ми з Антоном про це говоримо? Там є новина, ми до неї зараз прийдемо, але ну от якби ти коли дивишся, що компанія виробляє, в принципі, одне взуття, не яке виглядає суперкласно і не коштує, там, не знаю, 1500 євро, як якась ботега, тапки. Ти думаєш, ну якби, ну скільки може коштувати така компанія? Я в Антона спитав. Антон, що ти відповів, нагадай?
Я відповів, ну, слушай, Crocs – доволі відомий бренд. Наверняка вони продаються по всьому світу. Ну, якщо все добре, сотні мільйонів доларів, наверное, компанія там може стоїти.
Як виявилося, компанія, яка виготовляє крокси, коштує 10 мільярдів доларів. Я коли це дізнався, в мене просто голова не вибухнула. Як це 10 мільярдів доларів? Це хто придумав таку цифру для такої компанії? Вони, будемо чесними, дуже сильно піднялися саме також на пандемії, тому що крокси – дуже зручне взуття для лікарів. Вони його почали дуже багато купувати. Всі ми знаємо, що рік був складний для медичної індустрії. І це дало поштовх в тому, що компанія почала більше заробляти, і, власне, її і цінні папери виросли, і підвищилась її капіталізація. Ну, просто 10 мільярдів.
Видимо, вот эта вот поляризация между одними и другими, люди, которым они очень нравятся, покупают их в огромном количестве. Компания не молодая, кстати, ее аж в 2002 году основали, и с 2002 года топить за один дизайн, когда половина мира тебе кричит, что это ужасно. Хотя, если этот бренд вызывает эмоции, если продукт вызывает эмоцию, даже негативную, то мне недавно одни специалисты по рекламе говорили, что негативную эмоцию гораздо легче превратить в позитивную, чем игнорирование. Игнорирование и отсутствие хотя бы какой-то эмоции изменить сложнее. Поэтому, наверное, ненависть также помогает кроксам развиваться. Я тут последнюю статистику, она, наверное, outdated немножечко, но в 2017 году году оборот компании больше миллиарда составил. То есть компания продает вот этих и производит этой обуви больше, чем на миллиард долларов. Сумасшествие.
Прикинь, да. З 2020 року, власне, коли почалася пандемія, з березня, я відкрив собі графік, дивлюся, вони почали сильно рости. І люди, які купили цінні папери компанії Crocs, змогли на цьому непогано заробити, тому що спочатку акції компанії коштували близько, там, не знаю, 14-20 доларів в якомусь проміжку, а на піку, який був зовсім недавно, в листопаді, по 180 доларів за штуку. Тобто, прикинь, це ріст більше, ніж в 10 разів. Компанія виросла настільки сильно на пандемії. Просто навіть важко повірити в таке.
Я смотрю, от теж графік, плюс 1700% за последние 5 лет акции компании выросли. Слушай, ну это совсем нетипичная история. И на что же потратили часть денег, которые заработала компания? В чем новость?
Новина в том, да, мы якось випадково її відкрили. Crocs купує іншу компанію, яка також виготовляє взуття на кожний день за 2,5 мільярда доларів. Причому назва цієї компанії цікава, да?
Hey Dude. И, ну, я не удивлен, что они их покупают. Я вот открыл посмотреть картинки. Это настолько же...
А ну покажи мне.
Это настолько же дизайн, который ты либо полюбишь, либо вознедовидишь.
О, боже мой.
Да, там они немножечко похожи на кроксы. Вот загуглите, посмотрите. Я думаю, я из тех, кто не наденет это. И мои кровные деньги вы... Кроксы не получите. С помощью меня вы не разбогатеете.
Твої ні, але компанія після того, як вона підписала цю угоду, очікує, що вже по результатам 2022 року їхня виручка виросте ще на 65%. Тобто не за горами, коли вона буде заробляти вже 2 мільярди доларів. І люди люблять крокси. Тобто, напевно, тому що вони просто зручні.
Є вже всякі фільми футуристичні про майбутнє, що, допустим, земля умре, і ми будемо всі жити на...
Здавалось б, до чого тут крокси? Просто земля умрет.
Мы будем жить на каких-то спутниках и космических кораблях, и мне кажется, вот кроксы — это обувь для таких мест. То есть, если мы, как в конце Интерстеллара, вот они там летят на чем-то, там водопады льются и так далее, и все люди в кроксах ходят. Я вот такое будущее вижу для нашей цивилизации.
Я не помню там водоспадов, но тем не меньше, прозвучало дуже смешно. 10 миллиардов долларов коштует компания, которая выпускает кроксы. Все, мій день на цьому зроблений. Я вже не знаю, чи мене зможе здивувати щось ще більше. На цьому все. Будемо вам дякувати. Слухайте нас в NV-подкастах, Apple-подкастах, Google-подкастах, на YouTube і просто кругом, де можна.
Я ще добавлю. І слухайте нас в 2022-му.
Щасти.
Пока.
Рахуємо чужі гроші на радіо NV.